Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia. Syke. Vi fortsetter vår temamåned om følelser. Sammen med Tone Nordmann Eide så kartla vi jo veldig mange av følelsene I de to forrige episodene. I denne så skal vi gå dypere inn I hvordan de kanskje fungerer sammen, og hvordan vi skal forholde oss til dem. Du, huspsykolog Simen.
Ja.
Ja, banner du mye?
ja.
Ja, tror det. Så der. Ja. Det har vel nemlig gjesten vår, ifølge vår gjest, så banning direkte korrelert med ærlighet, men det skal vi komme tilbake til litt senere.
Ok.
Ja. Jeps, nå skal du få svaret, fasiten. Mm-hmm. Velkommen hit, Anne-Hilde Vassbu Hagen.
Hei, hei. Tusen hei. Takk for det.
Ja, du har også skrevet bok om følelser.
Ja.
Sammen med Jan Reidar Stigler.
Det stemmer.
Ja. De seks store følelsene, og hvordan emosjonene styrer deg mer enn du aner. Det disse følelsene, jeg må bare snakke litt med deg om det også. Disse følelsene våre veldig vind om dagen. Hvorfor det, tror du? Hva det som gjør at det så...
Jeg tror det har presset seg fram et behov, I hvert fall blant fagpersoner, å få både skrive mer og snakke mer og jobbe mer direkte med følelser. For følelser har vært et ganske sånn oversett tema innenfor psykologien I mange, mange, mange år.
Mm.
Det kan kanskje høres litt rart ut for folk som ikke psykologer, fordi man tenker kanskje liksom at psykologer først og fremst jobber med følelser og kan masse om følelser.
Ja, jeg tenker det. Mm.
Men det har vært en kognitiv revolusjon, så det har vært mye fokus på vår evne til å tenke og hvordan tankene påvirker psyken vår, og det har fått stor plass innenfor psykologien. Og så har følelsene kommet litt sånn, litt I bakev, ja.
Mm.
Sånn at det har kanskje blitt litt sånn at vi I mange år har snakket om følelser, men kanskje ikke jobbet så aktivt med det, og kanskje ikke heller visst helt hva følelser Sånn at det først de siste, bortsett fra en periode på 50-60-tallet, så det liksom først de siste 15-20 årene at det forsker mye på følelser, og man virkelig har prøvd å få tak I hva det for noe.
Mm.
Og der nevroforskningen også har bidratt I forhold til å belyse dette med at man har ulike følelser og at de aktiveres I hjernen.
Ja, man kan rett og slett måle følelser I hjernen, eller?
Ja, I hvert fall sånn, altså man kan I hvert fall måle noe relaterte følelser I hjernen. Så det kan lyse opp ulike lamper.
Ja, ikke sant.
men det har I hvert fall bidratt på et eller annet vis til at følelser har blitt noe litt mer konkret og håndfast.
Mm.
Som man I større grad har prøvd å systematisere og sette I et system.
Ja, ikke sant. Det var også en nevne at du psykolog.
Ja.
Og leder av Institutt for psykologisk rådgivning I Bergen, IPR.
Det stemmer.
Ja. Og så jobber dere med emosjonsfokusert terapi.
Ja.
Kan ikke dere to, nå har jeg lyst til å vite, hva forskjellen på emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi? Og før dere svarer på det, hvor mange andre typer terapier finnes det? Bare for å kartlegge terapityper litt også.
Det en lang liste,
ja.
Tror jeg.
Det såpass, ja.
Ja.
Ja,
definitivt.
Og det ganske mange evidensbaserte metoder, så det mange metoder som godt dokumentert og godt dokumentert at har effekt.
Mm.
Hvis man skal dele det opp I noen større kategorier, så kan man kanskje si at det psykoanalyse, psykoterapi, kognitiv terapi og humanistisk terapi.
Ja.
Kanskje jeg har glemt noe, men...
Ja, som sånne sorteringsbokser på en måte.
Ja, ja.
Mm. Mm.
Og så det ulike terapeutiske retninger under liksom disse større kategoriene igjen.
Ja. Hva slags terapi jobber du med, Simen?
Jeg har jobbet mye med mentaliseringsbasert terapi.
Ok.
Nå, hvor jeg jobber på Aksjelva psykologene som privatpraktiserende, så vil jeg kanskje heller kalle det for korttidsdynamisk terapi.
Ok.
Men det med... Følelser har jo, det jo en del av alle disse forskjellige retningene, men man har definert det litt forskjellig kanskje, så jeg tror også at det har vært veldig viktig å få ned noen sånne referansepunkter nå, og et rammeverk som jeg har sett de siste årene.
Ja, ok, men hvordan skiller din måte å jobbe seg på fra Anne-Hilde sin da? Eller begynner med Anne-Hilde da. Hvordan jobber dere?
Ja, for det jo lettest å snakke om hvordan vi jobber selv. Sant? Hvis vi skal snakke om metoder som vi ikke kjenner så godt, så kan det jo fort bli litt sånn forenklinger på en måte som ikke så gode. Men innenfor emosjonsfokusert terapi så vi veldig aktive terapeuter. Vi jobber veldig mye med å aktivere de vonde følelsene I terapirommet.
Få frem de vonde følelsene.
Ja, og det viktigste kompasset vårt å følge følelsen. Så vi mye mer opptatt av å følge følelsen I ord når vi snakker med klienter, enn å følge historien og narrativet. Så at I stedet for at vi spør om hva som skjedde I historien på en måte, så vil vi gjerne kommentere på hvordan det må ha føltes. Så at vi har et veldig sånn tett at vi prøver å følge følelsen. Og vi vil inn I smerten, inn I det vonde, med den tro at hvis vi kommer dit, hvis vi kan gå inn der det gjør mest vondt, så forandrer følelsen seg.
Ja. Da kan man slippe taket,
rett og slett. Så kan man slippe taket. Mm. At du kan på en måte ikke forlate et sted før du har vært der. Og så bruker vi noen teknikker som har en teknikk som den mest kjent for. Det hentet fra gestaltpsykologien, og det at vi bruker tomme stoler som en del av arbeidet vårt. Og det funker på den måten at hvis jeg for eksempel har en klient som har hatt en vanskelig relasjon til moren sin som barn, og har da det vi kaller for et uoppgjort forhold, som også gjør vondt I dag, og som gjør at man har ulike vansker I dag, så vil jeg be klienten om å se for seg mor I en tom stol, og forestille seg at mor sitter der. Og for å gjøre det enda mer evokativt, for å gjøre at det vekker enda mer følelser, så vil vi prøve å hente fram den moren den gangen når såret skjedde. Sånn at hvis klienten min for eksempel var 10 år, når det vondeste skjedde, så vil vi at klienten skal se for seg mor den gangen når klienten selv var 10 år. Mm. Og så vil vi at de skal forestille seg at de barnet på 10 år som forteller om hvor vondt det var direkte til mor.
Til mor. Mm.
Og uttrykke hva de hadde trengt, som de ikke fikk. Og så det en dialog som går mellom disse stolene, og dette kan jo høres litt rart ut, og det litt kleint for klienter I begynnelsen før de blir vant til det, og de skal også sette seg over I den andre stolen.
Og være mor.
Og være mor. Mm. Og ta imot det som kommer fra den andre stolen og reagere på det.
Ja.
Med det mål at vi ønsker da at det for eksempel I den relasjonen skal skje en form for enten forsoning, eller at man kan gi slipp på det umøtte behovet som man hadde den gangen som gjør så vondt at var umøtt. At man kan gi slipp på det og sørge at man aldri fikk det og aldri kom til å få det. Eller at man at det skjer en forsoning gjennom at man faktisk får det man trenger I stolarbeidet da, sånn at du gir det på en måte til deg selv.
Får jeg spørre da, hvis man ikke da, altså hvis man har et sånt sår, stort sår, hvordan blir man hemmet av det I det daglige, I det vanlige liksom? Altså, et eksempel på...
Et eksempel på det, hvis vi, det alltid litt lettere å gi litt sånn ekstreme eksempler for å belyse.
Ja.
Så hvis vi tar ut, hvis vi, la oss si at du har et barn som har... blitt utsatt for vold av faren sin som barn. Sånn at det barnet har vært mye redd I oppveksten. Og så har det ikke vært noen som beskyttet barnet. Og når barnet kom seg ut av den farlige situasjonen og ikke lenger bodde sammen med far, så la oss si at det ikke var noen som hjalp det barnet å prosessere og håndtere den frykten som det barnet hadde kjent på. Da det veldig stor sannsynlighet for at den frykten blir med inn I videre I livet og inn I voksenlivet. Så hvis du da som voksen får deg en partner som snill og god, men som liker å diskutere, og når den kjæresten blir høylytt I stemmen og får et litt sånn strengt uttrykk, så blir du livredd. At det kommer opp en sånn gammel frykt, som om du plutselig en liten jente som redd. Og veldig ofte så den type gamle følelser, sånne sår, det ofte det vi har minst lyst til å kjenne på, så vi gjør veldig mye for å unngå å kjenne på sånne gamle, vonde følelser. Sånn at da kan det være at du i stedet for å uttrykke at du blir redd, at du for eksempel blir sint tilbake, og legger opp til en krangel, og prøver å skape distanse i relasjonen på den måten. Og da vil jo det være et problem for deg. Hvis du har en snill og god kjæreste, men som liker å diskutere, og som har høy bass, og som blir litt, som kan se litt streng ut når han er uenig med deg, så er det jo et problem at du blir redd. Og mange av oss er ikke på en måte helt sånn bevisst eller klar over hvordan følelsene følger med oss og påvirker oss. Sånn at mange vil kanskje bare ha en opplevelse av at vi krangler så mye, og det blir ofte så vanskelig for oss, og jeg skjønner ikke hvorfor.
Og vi blir kanskje overrasket når du snakket om det som, å, det er en redsel du kjenner på. Det som du beskriver, synes jeg, kan høres ut som en redsel.
Så mange vil ikke liksom helt vite at det er redd de blir heller, sant? Nei.
Men hvordan jobber du med et lignende type problem da, Simen? Eller hvordan vil din terapi arte seg annerledes enn han Hilde sin?
Jeg tror det mange veier til Rom, og jeg tror de fleste har lyst til å komme til det samme stedet, det å få ny innsikt, ny forståelse av seg selv og andre, og få det bedre. Men så kanskje rutene litt annerledes da.
Ja, og ruta di?
Ruta mi at jeg, det lettere for meg å si at jeg vektlegger flere ting. Jeg ikke så reindyrka på det emosjonelle, tenker jeg. For eksempel så jeg veldig opptatt av det relasjonelle, og hvilke minner og erfaringer vi har gjort oss, hva slags ting livshistorien til pasienten har lært den, han eller henne. Hvordan spiller det seg ut her og nå? Så jeg kjenner når Anne-Hilde beskriver sitt fokus, og at det høres mer på en måte rendyrka ut enn sånn som jeg har tenkt på hvordan jeg selv jobber. Men at vi til syvende og sist har lyst til å komme fram til samme sted, altså. Til og med forsoning.
Alle psykologer vil vel dit, altså hjelpe sin pasient til å få det bedre med seg selv.
Absolutt, ja. Og vi tror jo også at selv om vi har ulike teorier om hva som skaper endring i terapirommet, så jobber vi jo med akkurat de samme menneskene, uansett hva terapeutisk retning vi tilbyr. Sant? Ja. Sånn at vi tror jo at det er noe av det samme som leder til godt utfall, eller som gjør at folk blir friske, men at vi har ulike teknikker som leder oss dit.
Ja.
Men at klienten skal gjennom noen av de samme prosessene, uansett hvordan terapeuten fasiliterer terapien på en måte.
Og nettopp det viser jo forskning også på terapieffekt, at hvor god relasjon en terapeut klarer å få med sin pasient er uendelig mye viktigere enn hvilken spesifikk metode du bruker.
Ja, ikke sant. For det er mye personkjemi, egentlig.
Ja.
Eller?
Ja, det er mye personkjemi, sånn kan vi kanskje si det.
Ja. Ja.
Og så er det jo også viktig at terapeuten har tro på metoden.
Ja, sant? Ikke minst å tro på seg selv.
Og har tro på seg selv, og tro at man kan hjelpe noen. Sånn at vi trenger variasjon i tilbudet.
Ja.
Vi trenger mange ulike terapeutiske retninger. Jeg kan ikke jobbe godt med en klient som sier, men jeg skjønner ikke poenget med å gå inn i det vonde. Jeg vil ha noen verktøy til hvordan jeg kan håndtere livet her og nå. Jeg orker ikke å gå inn i det vonde, de vonde følelsene. Da er det vanskelig for meg å tilby emosjonsfokusert terapi. Men noen andre kan jo hjelpe. Sant? Eller jeg kan dra fram andre teknikker og jobbe på en annen måte. Men vi trenger variasjon fordi klienter er forskjellige, og fordi at vi som terapeuter er forskjellige.
Sånn
at, og vi trenger å føle oss kompetente og flinke i det vi gjør, og tro på metoden for å være gode terapeuter. Sånn at, derfor er det viktig at terapeuten også, både terapeuter og klienter får mest, størst mulig valgmulighet i forhold til hva metode man bruker. Eller søker.
Undertitelen på boken deres er «Hvordan emosjonene styrer deg mer enn du aner». Hvorfor mener du at vi er mer styrt av følelsene våre enn vi tror eller aner?
Vi tror ikke at folk er oppmerksomme på, eller i hvert fall at veldig mange ikke er oppmerksomme på at følelsene er der hele tiden. At følelsene alltid er aktivert i oss. Akkurat her og nå, når vi tre sitter her sammen, så er det følelser i dette rommet. Og det er følelsene som motiverer oss. Det er følelsene som motiverer oss til handling. Og det følelsene som hjelper oss å ta valg, og det følelsene som hjelper oss å løse problemer. Alle de små og store problemstillingene som vi møter på hver eneste dag, når vi ser alt ifra at vi ser at kompisen vår ser litt nedfor ut. Hva er det det handler om? Eller at man kjenner at man har en litt uggen følelse i magen når en kommer hjem og treffer kjæresten. Hva er det det handler om? Så følelsene varsler oss om masse små og store problemer hele tiden, og hjelper oss å løse dem. Sånn at de er på en måte i sving kontinuerlig.
Mm.
Og så er det nok heller ikke sånn at vi alltid er oppmerksomme på når det er følelser fra fortiden som også sniker seg inn og styrer mye av det som skjer med oss.
Ja.
Fordi de nesten er usynlige på en måte, fordi de ligger der, de er fra fortiden, og vi vil ikke ha de, vi vil ikke kjenne på de, og vi gjør veldig mye for å unngå de.
Mm.
Sånn at vi ofte ikke i kontakt med noen av de følelsene som egentlig styrer mye av atferden vår.
Mm. Og så bygger det et helt liv på å unngå de.
Ja.
Mm. Ja. Og hva er det, hvorfor er vi så redde for å føle på de gamle følelsene?
Det er jo fordi de har vært veldig smertefulle den gangen de dukket opp.
Mm.
Så når følelsene dukket opp, altså hvis man har opplevd traumer, små eller store traumer, eller opplevd å ha foreldre som, det var noe de ikke klarte å gi oss på en måte som hadde trengt, så er jo det ekstremt smertefullt, sant? Det er vondt. Det er vondt å være livredd, det er vondt å føle at du er helt verdiløs, at ikke du fortjener å leve. Det er vondt å kjenne seg bare helt alene i verden. Sant? Så det er masse sånne skikkelig vonde følelser som det er ikke noe rart at vi ikke har lyst til å gå dit på en måte.
Bare for å spørre om det da, hvis man har vokst opp i den tro at man er verdiløs, at man ikke er verdt å elske, den følelsen er jo veldig, veldig vond, men tenker dere at ved å gå dit og kjenne på den følelsen så blir den borte? Altså det er jo noe med hvis man har oppvokst den tro at man ikke er, har noe verdi. Så altså, det blir jo en sannhet på en eller annen måte.
Mm.
Hvordan hjelper det å kjenne på det?
Så det man opplever, det er at det hjelper å kjenne på følelsen i en setting der du er trygg, og der du får satt ord på følelsen mens han er aktivert hos deg, og at du får satt ord på behovet, altså det du trenger på en måte, eller det du trengte når du kjente på den følelsen. Og så ligger det på en måte i den humanistiske tenkningen at man har veldig tro på at alle mennesker vil strekke seg etter utvikling, og vil utvikle seg etter sitt potensial. Og så kan vonde følelser komme inn og hindre utvikling. Men hvis folk kjenne på de vonde følelsene, og få satt ord på følelsene, og få satt ord på behovet, så skjer det alltid endring i terapi.
Ja.
Og det som skjer, det er at det dukker opp nye følelser, som er sunne, gode, hjelpsomme følelser, som på en måte kommer inn og forandrer på virkeligheten, og forandrer på hvordan hele minnet oppleves, og hele livet oppleves.
Mm.
Så det endrer ikke på hva som skjedde i handling, men det endrer historien.
Det ender på blikket man har på seg selv, eller på...
Så hvis du for eksempel kjenner, hvis du virkelig kjenner på den der skammen av å være verdiløs, og synke ned i den, og er der, og får satt ord på den, så vil det dukke opp enten selvhevdende sinne, selvomsorg, så vondt jeg har hatt det, og jeg var jo så liten. Tenk at jeg allerede da syntes at jeg var verdiløs. Faen, det var jo ikke greit at mamma og pappa signaliserte til meg at jeg ikke var verdiløs. Det var ikke greit i det hele tatt. Og så kommer det også ofte en sorg over at det har vært sånn, over tapet både for det lille barnet og for alt man har opplevd senere i livet som en følge av å føle seg verdiløs.
Mm.
Og de tre følelsene, sorg, selvomsorg, og selvhevdende sinne, det med å transformere skammen. Og gjøre at skammen blir mildere.
Ja. Nå merker jeg at jeg blir nesten litt på gråten.
Mm.
Det treffer vel noe i meg også, kan det tenkes. Du kjenner bare at hva slags assosiasjoner gjør du deg, Simen, når du hører på Anne-Hilde?
Det er sterkt å høre på, fordi det er så godt beskrevet hvordan terapi kan være virksomt.
Mm.
Og det er så rørende å se dette spiller seg ut i levende livet da, foran deg i timen, og i tillegg til de tre reaksjonene du beskriver som jeg også kjenner meg godt igjen I, så det også det å kunne se hvor forløsende og frigjørende det når pasienter begynner å legge fra seg all unngåelsestrategien, som har preget livet deres kanskje I ekstrem grad lenge, og begynner å se nye måter å leve livet på, som ikke like preget av de følelsene som de kanskje ikke engang vedkjente seg helt at de hadde.
For det tenker også, det jo noe med hvis man alltid har hatt det sånn, så det som om man har ikke lært det andre.
Nei.
Altså det, man vet ikke at det faktisk går an å få det bedre nesten. Man tror at dette standard, dette sånn alle har det.
Og det nesten sånn man har, sant, hvis man har et ubearbeidet sår, kanskje det delvis bearbeidet, men ikke helt, eller, så har man jo ofte liksom det barneblikk eller ungdomsblikket på det, når skaden skjedde.
Ja, man ser det med barneøynene.
Ja, sånn. Men det tydeliggjør meg veldig med disse stolene, så da kan man for eksempel plassere 6 år gamle Anne Hilde I stolen. Se henne for deg der hun sitter, og skamme seg sånn, og føle seg som, så slem, og så egoistisk, og så kjip. Hva har du lyst til å, hva kjenner du når du ser henne der? Hva får du lyst til å si til henne? Så det et eller annet med de stolene med å gjøre materialet litt sånn levende og hente det fram og opp her og nå da.
Nettopp. Du, dere, jeg har bare lyst til å nevne det jeg glemte å si I innledningen, at du også ansvarlig for disse nydelige filmene om, og nå står det stille, nå finner jeg det ikke på Alfred og Skyggen.
Ja.
Ja. Bare to setninger om det. Det. Lytterne kan se dem på... På YouTube?
Ja, de ligger der til fribruk. Jeg har lagt 3 filmer. En om følelser litt generelt, og en om det å være redd, og en om skam og selvkritikk. Og så holder jeg på å lage en siste nå I den serien som skal handle om ensomhet og frykt for ensom forlatthet.
Ja, den gleder vi oss til. Dere har skissert de 6 store følelsene I motsetning til Tone som hadde 12. Men dere mener at det at alle følelser har 4 underkategorier?
Ja,
eller du snakker om adaptive og maladaptive. Snakket om, kan ikke du fortelle hvordan dere skisserer følelsene våre?
Ja. Så vi tenker at alle disse grunnfølelsene kan være det vi kaller for primære adaptive, som på fagspråket, men det betyr egentlig bare det du egentlig føler, og den første følelsen som dukker opp I en gitt situasjon. Og når vi kjenner på sånne primære følelser, så kjenner vi ofte på hjelpsomme følelser som gir oss god informasjon. Hvis det skjer noe farlig, og jeg blir redd, så det et godt signal til meg om hva jeg bør gjøre for å komme meg I sikkerhet.
En sunn følelse.
Og så det jo litt sånn ulike måter det krøller seg til for oss på med følelsene våre, og med kommunikasjon av følelser til andre. Og den ene måten at denne første følelsen som dukker opp, det kan være en gammel følelse. Så på fagspråket så kaller vi det for en primær maladaptiv følelse. Som egentlig bare betyr at det en gammel følelse som hører fortiden til, men det den første følelsen som dukker opp I en gitt situasjon. Og det altså de mest smertefulle følelsene, de ikke til hjelp for oss. De gamle, de har gamle, umøtte emosjonelle behov knyttet til seg. Noe vi ofte lengtet å få, som vi aldri fikk. Og de bare vonde, og det de vi jobber med å endre I terapi. Som liksom litt sånn veldig, sånn alltid veldig på jakt etter de gamle følelsene, og det de vi liksom vil ha opp og fram. Og så, en annen måte det liksom kan rote seg litt til I følelsene våre på, at av og til så vi sammen med folk som ikke helt trygge på. Vi vet ikke helt om de vil oss vel, sånn at vi har ikke nødvendigvis lyst til å vise dem våre primærfølelser.
Altså, for da man så ærlig.
Viser det vi egentlig føler.
Viser man hjertet sitt,
sånn,
liksom.
Sånn at det akkurat som vi kan ikke gå rundt I verden og alltid vise alle hva vi føler. Det blir for sårbart, så vi trenger å beskytte oss. Så derfor så har vi dem på fagspråket kallet for sekundære følelser, som legger seg over de primære følelsene av og til, som et litt sånn beskyttende lag. Vi føler at vi har følelsen likevel.
Men da spiller man egentlig en rolle, da?
Ja, det ikke helt at du spiller en rolle, men du føler noe annet i stedet for.
Men du kontrollerer du det selv, eller?
Nei, det skjer ubevisst. Ja. Mm. Så du velger det ikke selv.
Mm.
Det er ubevisste prosesser og en måte du har lært deg å håndtere følelser på opp igjennom livet.
Mm.
Så for eksempel så er det en del menn som når de blir lei seg, så blir de sinte.
Mm.
Fordi de har lært at store gutter gråter ikke. Så det ikke greit at du lei deg, har gjerne blitt signalisert på ulike måter. Sånn at når tristheten dukker opp som den første viktige følelsen, som har viktig informasjon om hva du trenger, så kan det altså legge seg da for eksempel et sinne over som et beskyttende lag, som beskytter deg mot denne følelsen som du ikke helt vil ha, eller ikke vet helt hvordan du skal ha, eller hvordan du skal håndtere.
Også det sinne greit, det har man jo lært.
Ja, sant? Og så det sinne som vises utad. Men de sekundære følelsene, altså disse beskyttende følelsene, i dette tilfellet sinne, har ingen emosjonelle behov knyttet til seg. Sånn at de blir akkurat som et feilsignal ut til verden.
Ja.
Og noen ganger er det lurt, og noen ganger så blir det veldig problematisk for oss i nære relasjoner.
Mm.
Der vi ikke egentlig trenger å beskytte oss, og der
Hvis man for eksempel møter sitt barn med sinne i stedet for tristhet, kanskje.
Her blir det til og med motsetninger. En tristhet vil jo formidle at du vil at noen skal komme nær deg, men så kommer du ut som sinne, som vil skyve sende folk bort.
Så i forhold til partneren din for eksempel, hvis du egentlig redd sant, og trenger betryggelse, og trenger at noen passer på og hjelper deg å være trygg på et eller annet vis, og du blir sint, sant, så skaper jo det mer avstand, og vi liker ikke så godt når folk viser sekundære følelser, for de gir selv mening, de passer ikke inn i situasjonen, så vi blir fortere trigget og kan reagere med å være mindre empatiske og bli sinte tilbake, for eksempel.
Men da, skyt inn her, er det ikke da, altså her kommer jo vår toleranseevne inn da, jeg bare tenker på i situasjonen jeg har vært i opp igjennom, hvor en venninne har reagert veldig merkelig, og da evne å tenke at det ikke meg, altså ikke ta det personlig, men å evne å tenke at, ok, hun nå ble hun kanskje redd, og hun kanskje også såret i sin barndom, ikke sant, at det kan være sånne ting. Så lurer jeg på, eller Simen, jeg kan spørre dere begge, men merker du veldig forskjell på kvinner og menn i terapirommet, sånn, når du hører Anne Hilde det hun snakker om her, liksom?
Ja.
Ja, at du ser at menn kan, eller ja, at det bruker man forskjellige taktikker for å beskytte sårbarheten sin som kvinner?
Ja, det vil jeg tro, men så er det også dette med det som kulturelt betinget. Det greit for menn å være sinne og sure for å jobbe med sånne svære sjablonger, da. Mens for kvinner det ofte ikke det. Ja. Så det jo to strake motsetninger, så med den type mann så vil du jo ikke jobbe for å få kontakt med et sinne som egentlig der. Kanskje tvert imot vil du snakke da om et sinne som kanskje litt overskyggende for andre nyanser.
Ja.
Og da kan det jo være greit å ha i bakhodet hvilke følelser det som mindre ok for den sånn type mann å kanskje snakke om. Og det være litt på vakt etter det da.
Ja.
Eksempelvis en som forteller om at han så innmari sinnet og han så utrolig konkurransedrevet hele tiden.
Mm.
Han merker konkurranseinstinktet kommer fra magen, når han hører kompiser snakker om noe, så kan han merke konkurranseinstinktet komme fra magen, at han blir litt skjelven, at han begynner å puste fort, for da vil han konkurrere og vise at han best.
Mm.
Og da stiller et spørsmål om, for meg så høres det ut som en slags frykt.
Ja.
Ikke egentlig et konkurranseinstinkt eller en aggresjon.
Okay.
Den type kroppslige reaksjoner du beskriver.
Takler en mann det da? Og får høre at det kanskje er frykt?
Absolutt, det var en start på en veldig, veldig fin utforskning. Så sånn kan man jo kanskje jobbe på med å være obs da, på hva man kanskje ikke har lyst til å føle på.
Men det bare for å, ikke sant, lyttere som sitter der ute som kanskje kjenner igjen dette i mannen sin eller kona, altså det vi har snakket om nå, det en idé også for en partner eller en venn å komme med et sånt spørsmål, eller det bør det holdes til terapirommet? Skjønner du hva jeg mener? At,
det kan man absolutt spørre om.
Det kan man absolutt spørre om. Det kan funke altså,
fint. Kommer an på hvordan du spør, da.
Men jeg tenker at venner og partner og familie, de jo de beste hjelperne.
Ja.
Sant? Og for mange, mange trenger å gå i terapi og få profesjonell hjelp, men de aller fleste løser jo følelsesproblemene sine sammen med sine nære og kjære, eller og på andre måter gjennom kunst eller kultur eller mm. pilgrimsferd eller sant, andre måter. Så, og uansett om man, når du på en måte går fra å ha det vanskelig i livet til å få det litt bedre, så er det det samme som skjer med følelsene, enten du gjør jobben i terapirommet eller mens du går tur eller i samtale med venner og og familie.
Men kan ikke venner eller familie føle det som invaderende hvis man sitter og sier, ja, men du ikke sint nå, vet du, nå føler du frykt, nå sa jeg det på en veldig ubehagelig måte.
du vet jo at du egentlig redd for ikke å være god nok.
Ja, ikke sant?
Hvis du sier det sånn, så blir jeg sikkert de fleste men, provosert.
Men det kanskje noe litt viktig i det også, da, fordi dette må, og det jo der liksom fingerspitskefylen kommer inn som terapeut, da, at du må være en allianse for å spørre om sånne ting.
Ja.
Du må
det var det jeg mente med terapirommet, ikke sant? Da det åpent for det.
Men jeg tenker, hvis du grunnleggende nysgjerrig og undrer deg, så kan du vel spørre en venn om nærmest alt, men hvis du skal forklare, si at du har lest de seks store følelsene da, og virkelig har skjønt dette her, og så begynner å forklare venninna di hvordan hun egentlig føler om mora si, så...
Nei, men man kan kanskje si, du... det utbruddet var du sint på meg eller kan det være altså hvordan kan man åpne en sånn dør da?
Det er bra stil.
Det var bra. Oh, ja.
Du Simon sier noe viktig her at det å gjøre ting med nysgjerrighet og undring på en måte er alltid en god måte å snakke om hvordan folk har det. Ja. Ikke ta for gitt at du tror du vet hvordan Nei. Andre føler.
Nettopp.
Men det å kunne gjerne forsiktig gjette litt, eller spør, kommer vi ofte veldig langt med.
Mm.
Og jeg tror at vi spør alt for lite, fordi vi er for redde for å bli invaderende, eller for at vi spør feil, eller at vi gjetter feil.
Så er det kanskje det motsatte som faktisk er problemet.
Ja.
Vi er for lite vilje til å ta den risikoen der, da.
Og nesten alltid hvis noen blir rable, galne, forbannet og får et eller annet utbrudd, eller det blir en eller annen sånn sinnssyk konflikt eller familie, eller et eller annet, så kan man nesten bare alltid gå ut ifra at det noe mer sårbart som også ligger der.
Mm.
Og hvis man nysgjerrig på det, og prøver å finne ut av hva det er, så finner man en vei. Mens hvis du på en måte alltid bare tar for gitt at det folk uttrykker, er det de føler og det de mener, og du i tillegg tar det personlig at dette handler om meg eller vår relasjon, eller at alt handler om meg eller vår relasjon, så blir det ofte problematisk. Nettopp fordi at vi ofte sender ut feilsignaler, og blant de vi er glad i, fordi de fleste av oss har opplevd enkelte, noen har store sår og noen har små skrubbsår, men de aller fleste av oss har erfart at noen følelser ikke er helt akseptert, ikke er helt ok. Så de fleste av oss har noen følelser som vi ofte beskytter oss mot, og dermed så sender vi også ut feilsignaler i de nære relasjonene, og dermed trenger hjelp på en måte. Sånn at det å være genuint interessert i å prøve å få tak i hva som rører seg i den andre, det er et veldig godt utgangspunkt.
Du, jeg lurer på om jeg avbrøt deg i sted. Ble du ferdig med de fire?
Nei, jeg tror ikke det.
Det var bra, kanskje det, ja.
Så vi var jo inne på dette med disse beskyttende følelsene.
Mm.
Og der har jeg bare også lyst til å si at sant, vi vet at det noen kjønnsforskjeller, så vet vi at forskjellene er selvfølgelig mye større innen de er grupper, så en sammenligning mellom to grupper, men det er jo likevel interessant at det er noen forskjeller. Så for eksempel så er det mer vanlig at når damer for eksempel blir sinte, så kommer tårene.
Mm.
At det legger seg over sånn slør av tristhet. Og så gråter man og uttrykker tristhet når man egentlig er sint og trenger å stoppe for seg selv og sette en grense og si ifra. Og Og for å gjøre det liksom litt lettere for oss, så er det noen følelser som går igjen også, sånn generelt sett. Så de vanligste beskyttende følelsene vi har, det sinne, og så det frykt I en sånn angstvariant. Ja. Så det å bekymre seg og være redd for ting, som I utgangspunktet ikke farlig, eller det å bli sint, det de to måtene vi mest beskytter oss på.
Ja, så det du sier at bekymring egentlig et forsvar? Mot ja, en sterkere følelse?
Det kan være en beskyttelse, ja. Og selvfølgelig, noen jo fått inn I verden mer engstelig enn andre og sånt, men ja, det kan være
men
det, en
beskyttelse. Men grubling, altså det å gruble egentlig at man unngår det faktiske problemet som den sterke følelsen som ligger under deg, som man ikke tør å se på.
Mm. Så for eksempel så det ikke så uvanlig at hvis, hvis du som barn, for eksempel, la oss si at du har et kjæledyr som du veldig knyttet til, og så dør det kjæledyret, og så tenkte mor og far at det var best at de tok dyret til dyrlegen når du var på skolen, og du ikke fikk tatt farvel, og de ikke snakket med deg om dette tapet etterpå, så kan for eksempel en sånn ubearbeidet sorg, altså den tristheten som på en måte ikke får helt utløp, det kan gjøre at barna kan for eksempel utvikle angst for å gå på skolen, eller sove alene, altså helt andre ting som ikke knyttet til sorgen. Fordi at de må finne en eller annen måte å håndtere det ubehaget som sorgen og hvis ikke det noen som der og hjelper dem med sorgen, så må de liksom gjøre noe annet. Og da kjennes det kanskje lettere ut å ha en annen ubehagelig følelse enn den opprinnelige følelsen på en måte, og kanskje du får noe hjelp og støtte rundt det at du redd.
Ja, for det, men det jo kanskje noe mer konkret eller håndfast, pluss det det monster under senga. Det lettere å be om hjelp til en sånn ting, kanskje, enn fordi man kanskje ikke helt vet. Eller, og så det vel dette også med at et barn som opplever dette vil også da kanskje utvikle eller føle et sinne mot foreldrene som gjorde dette, uten å ta barnet med på råd.
Ja.
Og det en farlig følelse. For man skal ikke være sint på de man elsker. Altså, da blir det plutselig komplisert.
Ja. Og så det også sånn at disse gamle følelsene som hører til I fortiden, som å plage oss I dag, der det også vanligvis en av to. Vanligvis så handler det om frykt eller om skam. At det gammel frykt eller gammel skam. Så det de to følelsene vi møter mest på I terapirommet som de problematiske, virkelig smertefulle følelsene.
Frykt og skam og det det, så det det vi aller mest redde for å føle på?
Ja, egentlig, av de gamle følelsene, de gamle. Så skammen da vil være en sånn type følelse av å være verdiløs, eller jeg så stygg og feit og ekkel, eller jeg så uintelligent, eller jeg så kjedelig, eller det noe galt med meg, sånn, enten at det noe I den kategorien der som da skammen, eller at det frykt, og da ser vi to ulike varianter av frykt. Den ene, den litt sånn intense dødsfrykten, som nesten en sånn skrekk, som de som har opplevd grove vold og overgrep, krig og traumer, som på en måte har vært trua på livet, eller sett familiemedlemmer være trua på livet. Og så det en annen type frykt som mer vanlig, som frykt for å bli stående helt alene. Og stå ubeskyttet. Så
det en vond følelse for et barn å ha, være alene.
Det helt intenst vondt.
Gjorde du deg noen tanker, Simen, av det vi snakker om nå?
Ja, jeg synes det så forfriskende at Anne Hilde kom jo med ja-nei-svar I forhold til alle andre. Ikke alle andre, men det blir ofte så ullent når vi snakker om følelser. Men innenfor den metodikken som hun jobber innenfor emosjonsfokusert terapi og sånne ting, det ikke jeg noen ekspert på den, så opplever jeg at rammeverket liksom veldig, veldig tydelig og konkret. Og så det jo nok av kompleksiteter og abstrakte og vage ting man jobber med innenfor det. Men det noe veldig håndfast og strukturert ved dette her, som jeg tror gavner veldig, veldig mange.
Det jo ikke alltid så lett å vite hva man føler. Ikke sant? Man nei. Kan bli så overveldet.
Skal du stille meg et nytt spørsmål nå? Fordi,
ja, skulle du være ferdig på en? Jeg har fortsatt ikke kommet I mål, nei.
Så mye vi snakker om.
Ja. Det går med spørsmål her.
Jeg prater for mye om en ting. Nei, men den siste.
Ja.
den siste varianten av følelsene instrumentelle følelser.
Ja.
Det kan være litt mer sånn innlærte... måter å føle på, men det kan også være den der varianten som man kan kjenne igjen, den at du litt later som du har en følelse som du ikke har.
Mm.
Altså du kjenner ikke at du har følelsen, men du spiller den ut, og du kan også gjøre det manipulativt. Så jeg kan for eksempel vise aggresjon og late som jeg sint for å få gjennomslag for viljen min, men jeg trenger ikke å føle meg sint.
Nei, da spiller du en rolle.
Eller jeg kan gråte krokodilletårer fordi jeg har lyst på en is, hvis jeg fem, og har lyst på is, men uten at jeg egentlig føler at jeg trist. Men jeg gjør det bare fordi for å, jeg tror at jeg kan få det som jeg vil.
Ok, så da, bare for å oppsummere litt av de fire instrumentelle, husker jeg nå. Og så var det...
Sekundære, som de beskyttende følelsene. Og så det de primære, som enten nye og ferske, og hjelpsomme, eller som gamle.
Ja, akkurat. Der har vi de fire.
Og de instrumentelle, de høres jo litt negative ut, og det kan de absolutt være, men de kan også smøre det sosiale maskineriet, så de kan også være lure. Noen ganger kan det være bra å spille interessert og nysgjerrig i hva svigerfar har å fortelle om jobben sin.
Ja, akkurat den har vi vel brukt noen og en
hver. Selv om du ikke så interessert for at du skal få til en høflig prat og på en måte... prøve å få til en god relasjon.
Ja, men det har jeg faktisk opplevd. Altså, det kan jo også ende med at altså, en instrumentell følelse fører til en ekte følelse.
Ja.
At, at man begynner å snakke, og så plutselig så kommer man bakenfor, og så skjer det
akkurat
andre gøy ting.
Noen ganger så har man I utgangspunkt ikke så lyst på sex med kjæresten sin, men kjæresten har veldig lyst, og så tenker du, ja, ja, la meg bli med da.
Ja.
Og så du med, ikke fordi du har lyst, men... For du har lyst til å gjøre det hyggelig.
Men plutselig har du lyst til
likevel. Men så kan du få lyst likevel.
Ikke sant. Ikke sant. Så det ikke bare negativt med instrumentelle følelser?
Nei.
Nei. Ok, så til det spørsmålet som jeg begynte å stille da.
Ja.
Man kan jo bli... altså jeg skulle jo ønske at følelser hadde vært veldig enkelt å vite. Ja, nå føler jeg det, og nå føler jeg det. Men sånn funker det jo ikke.
Nei,
de legger seg jo lag på lag, og man kan bli overveldet og til tider lammet. Og depresjon handler vel kanskje ofte, og angst også, om at det veldig mange følelser som ligger sammen oppe hverandre. Hvordan kan man hjelpe seg selv med å sortere sine egne følelser? Har dere noen tips til, liksom, det jo selvomsorg I det, og begynne å være nysgjerrig på sine egne følelser?
Absolutt, ja, ja. Jeg tenker at det noe av det viktigste du kan gjøre, å være nysgjerrig på dine egne følelser. Og være litt sånn omtenksom og varm, mens du nysgjerrig. Men som jeg tenker, dette jo utifra mitt teoretiske rammeverk, selvfølgelig, det oppfatter av ulike teorier og forståelser, men hvis noen deprimert, så vil de ofte beskrive at de kjenner på håpløshet, hjelpeløshet, likegyldighet. Alle de følelsene der vil vi si at ligger I det sekundære, I det beskyttende landskapet. Sånn at det er akkurat som om de følelsene som knyttet til depresjonen beskytter deg mot noen andre smertefulle følelser som du gjør alt du kan for å unngå. Så betyr ikke det at folk velger å være deprimerte. Dette jo noe som skjer over tid, og fordi du kjenner på noen vonde følelser som du ikke får hjelp til å håndtere, som blir for store for deg, som blir for vanskelig for deg. Men det kan likevel hjelpe kanskje å være nysgjerrig på så hva følelser det som ligger under denne håpløsheten og hjelpesløsheten? Hva det som gjør vondt? Og prøve på en måte å kjenne etter, og prøve å få kontakt med kroppen der følelsene sitter, som jo, der det ofte blir en sånn avkobling når man deprimert.
Man kan gjøre en del av dette, denne jobben selv også, det det jeg spør
ja,
etter egentlig.
Mm. Man kan gjøre en del av denne jobben selv og sammen med andre som man bryr seg om. Eller, ja. Mm. Så det der skaper seg et rom for å vende blikket innover. Og prøve å finne ut av hvor det dette kommer fra. Hva det som gjør vondt for meg? Hva det som er vondt i livet mitt akkurat nå?
Mm.
Og ofte når man deprimert, så det i tillegg en sånn, det kan enten være at det noe med betingelsen eller troen på livet som blir revet vekk. Det kan, ofte så har man ikke så gode, det kjennes ikke ut som fremtiden har noe bra. Mm. At man har ikke noe bra i vente, for eksempel. At man har ikke noe, det ser ikke ut som det skal se bedre ut når jeg titter inn i fremtiden. Så prøve å få tak i hva det som gjør vondt, rett og slett et steg, et sted å begynne. Da.
Mm. Mm.
Og hvis man vet, hvis det sånn at mange kan jo si, jeg vet jo hva det egentlig handler om.
Mm.
Det et sted der langt tilbake som
husker
jeg ikke
det.
Vil gå.
Kan, ja, ikke sant?
Ja, det kanskje et utgangspunkt, men et annet også vel de mange som virkelig ikke vet,
ja.
Som ikke har noe språk fordi det helt tatt, som aldri har vært i
fordi det skjedde da man var tre og man den gangen ikke hadde noe språk for det.
Ja, eller det kanskje ikke så tydelig hva det er.
Nei, ikke sant.
Og det trenger jo ikke heller å være langt tilbake i tid. For eksempel så kan La oss si at du er 39 og du er kvinne og du er singel og du har ikke barn og du har et veldig ønske om å etablere familie og få barn og du liksom har prøvd å date og du har liksom gjort mange tappere forsøk på å treffe noen og så har du ikke truffet noen og så får du ikke det du ønsker deg så går du med noen udekte behov over lang tid. Og det vondt, det smertefullt, da kan det for eksempel også, det kan også utvikle seg for eksempel til en depresjon. Så det trenger jo ikke ligge tilbake i tid, det kan være ting bare nå liksom i livet som er vanskelig.
Mm. Og så for denne, hvis vi skal holde litt på den stereotypien, da, mannen som ikke har noe språk, for dette er som aldri har sagt settingen, som at jeg føler det når det og det skjer for eksempel, så kan det jo være en god idé å bare begynne på noe så konkret som i å lese for eksempel boka deres eller en annen bok, eller bare finne en annen liste på nettet, altså gå igjennom, kjenner jeg på dette her, kjenner jeg tristhet, kjenner jeg på frykt, angst, eller når kjenner jeg på glede eller iver.
Mm.
Rett og slett begynne der, så enkelt kan det være som en slags utgangspunkt.
Ja, og hvis det da kjennes ut som at men jeg har ingen ord for det jeg føler, eller jeg vet ikke om jeg føler noe, jeg tror det bare helt tomt, så kan rett og slett også det å, bare litt sånn i forlengelse av det du sa, så kan rett og slett det også bare liksom prøve å kjenne etter, kan jeg kjenne at hjertet slår?
Åja, begynne der, ja.
Slår det fort, eller slår det sent?
Mm.
Ja, det slår ganske fort. Åja, hva betyr det? At hjertet mitt slår fort?
Rett og slett begynne i kroppslige uttrykk, ja.
Mm.
Hvordan er det med pusten, og hvordan er det med magemuskulaturen? Og,
ja. Så det kan være en måte å begynne å bli kjent med kroppen hvis man har, hvis det er veldig uvant å kjenne etter, og man har få ord på en måte for det som skjer, eller det kjennes vanskelig ut å kjenne etter.
Mm. Mm. Disse følelsene våre kommer jo ofte til fysisk uttrykk, og jeg lurer på nå i disse koronatider, hvor vi får ikke lov til å ta på hverandre. Vi får ikke lov til å klemme hverandre. Jeg var i en begravelse i forrige uke. Og det er nok den gangen hvor jeg har tenkt at det var vondest da, å ikke få lov til å klemme slektingene mine liksom, som hadde mistet.
Mm.
Hva tenker dere om altså, hva gjør fraværet av fysisk kontakt med følelsene våre?
Jeg tror at det spiller en ganske stor rolle, i hvert fall i sånne sårbare situasjoner som når, i en begravelse der folk er i sorg. Det å tilby den klemmen er jo på en måte den enkleste og mest ukompliserte måten å gi noen omsorg på, og få omsorg på. Og mange kan jo synes at det er ganske vanskelig det der å finne de riktige ordene og si de riktige tingene til noen som er i sorg og har mistet noen de er glad i.
Så det er en funksjon både for giveren og mottakeren?
Ja.
På et vis?
Ja.
Fordi det er lett å tenke seg at det var vanskelig for, eller
At det verst for den som sørger, eller, eller den som har tapt, mistet, eller nei?
At det høres ut som det også var, hadde vært fint for deg, for din del, å kunne gi en klem. Fordi da sier du noe som er ganske vanskelig å si.
Som er egentlig oløst på mange måter.
Ja, i hvert fall ganske vanskelig å sette ut I ord. Skal du finne på det utenfor kirka der og formidle det du kan gi med den klemmen, det vanskelig.
Ja, ja. Ja, så jeg tror nok kanskje at altså et eller annet med at den måten vi vant til å gi omsorg på I en sånn situasjon faller vekk, og at, det, at vi kan bli usikre på hva vi skal gjøre I stedet for, men det jeg tror da, det jo at noe av det som kan erstatte klemmen de der gode blikkene der du ser tårene I de andres øyne og ser at det trist for de også, og så kjennes det ut som omsorg, og som det godt.
Mm. Og våge, det jeg faktisk tenkt på, der det forskjell på folk, det å våge å gi et annet menneske sitt eget blikk, det også en, det ikke alle som tør det, som Nei. Våger det å hvile,
Nei.
Og la den andre få lov til å hvile blikket ditt.
Mm.
Kommer jeg på nå bare.
Og hvis du den som sørger, altså hvis det du som har mistet en av dine nærmeste, så kan det selvfølgelig også være sårbart og vondt å skulle se rundt seg og se på folk, men jeg vil jo tro at mange likevel vil kunne si at jeg følte alle blikkene, eller jeg følte omsorgen eller kjærligheten I rommet, at det å høre at folk snufser, eller høre liksom de små tegnene på sorg hos andre, på et eller annet vis kan gi noe av den samme omsorgen I hvert fall.
Mm.
Men mer komplisert.
Mm.
Veldig.
Jeg bare, når vi først inne på dette med altså, fravær av fysisk kontakt, da, som vi nå driver med alle og enhver, det må jo også påvirke følelsene våre. Ganske sterkt, egentlig. Eller?
Ja, jeg tror at jeg tror vi blir ulikt påvirket.
Mm-hmm.
Og litt etter hva vi har mest behov for liksom hvordan vi skrudd sammen og hva vi trenger for andre og litt hva livssituasjonen vi I men jeg tror nok at det med den fysiske avstanden gjør at noen føler seg mer alene og kanskje føler seg mer ensomme
ja. For følelsene våre trenger fysisk kontakt også
Det noe forløsende om det så bare en hånd på skulderen eller en klem eller Det noe forløsende. Det vanskeligere å holde igjen det som kanskje ikke bør holdes igjen.
Ikke sant?
Nettopp da. Så jeg tror det lettere å bli distansert, ikke bare fysisk, men emosjonelt, når vi også holder en meter avstand til alle medmenneskene våre.
Ja. Men vet du hvor viktig den fysiske kontakten En ting jo for de små, men for de eldre også. Sant? Vi vet hvor godt det å bli berørt, at noen stryker på deg og tar på deg.
Mm.
Og det det jo kanskje mindre av I eldreomsorgen nå.
Mm. Uff, nå ble jeg også veldig, jeg ble veldig berørt. Og, ja. Hvordan kan vi hjelpe på det da? For oss selv eller andre? Det igjen blikkene da.
Det jo kanskje disse blikkene og... Hvis man har tid, så kunne det jo kanskje vært å ta seg mer tid til å være litt lenger, høre en historie om livet til den du pleier. Sant? Men det jo ikke alltid det kapasitet til å bruke mer tid. Sant? Mm. Og den fysiske kontakten jo noe av det som kan gis også litt fort på en måte.
Mm. Kan gi mye.
Kan gi veldig mye.
Mye på veldig kort tid, ja.
Mm.
Da må du kanskje ut I et annet... språklig farvann da. Du må kanskje tørre å si de tingene som vi føles veldig eksplisitt og nært I det norske lynnet som vi jo har eksempelvis I begravelsen og si noe om hvordan du bryr deg om den personen eller at du skulle ønske at du kunne gi til en klem eller at du ser jeg vet ikke.
Nei.
Men kanskje man må våge seg litt mer ut på språklig når vi ikke kan formidle kontakt.
Det tror jeg det tror jeg en god idé. Bra! Da, før jeg tar det siste spørsmålet, det noe du har lyst til å tilføye, Anne Hilde, som du tenker viktig å ha med I denne, når vi snakker om følelsen våre og kompliserte følelser og sammensatte følelser? Og
altså, jeg tror man har dekket de viktigste tingene, og det kan sikkert fort bli litt sånn repetisjon, men jeg bare som det viktigste budskapet at ingenting feil når det kommer til følelsene våre. Det ikke feil å føle for mye, eller feil å føle for lite. Vi forskjellige og med ulik emosjonell stil, mm. og den store flokken, samfunnet, arten tjener på at vi forskjellige.
Mm.
Så det ikke sånn med, liksom, at det en korrekt måte å uttrykke følelser på, eller ha følelser på. Og det aller viktigste å prøve å bli kjent med sitt eget følelsesliv, for det ligger så utrolig masse informasjon og masse kunnskap i følelsene.
Ja.
Og den andres da. Jeg har lyst til å slå et slag for det også.
Ja.
Det å være like nysgjerrig på den andre.
Absolutt.
Og det å være vissheten om at når vårt eget følelsesnivå stiger, at det blir gradvis vanskeligere da å forstå den andre.
Mm. Den andre, ja, ikke sant. Mm. Så nettopp.
Og vær litt sånn raus og nysgjerrig på de som har et kraftig eller problemat, som du opplever som et problematisk følelsesuttrykk.
Mm. Mm. Veldig bra. Da det siste spørsmålet. Du sier at de ærlige banner mest.
Spent på hvordan det her skulle ta meg igjen mot slutt.
Du har sittet og tenkt på det hele tiden.
Du smilte så lurt.
Ja, det noe forskning som støtter opp under det. Ja.
Det betyr at vi kan stole på folk som banner.
Ja, visst faen kan du
det. Svart i helvete. Det er det mange foreldre som blir fortvilte. Febrilsk prøver å få barna til å slutte å banne. Nei. Banning, jeg er for banning. Jeg er i hvert fall for det. Jeg liker det.
Det er veldig deilig å banne.
Ja, det er veldig deilig. Det er kjempedeilig.
Og tanken er at vi får på en måte sagt veldig mye med veldig få ord. Så en effektiv måte å
økonomisk.
Uttrykke... økonomisk. Økonomisk effektiv måte å uttrykke misnøye, frustrasjon, smerte.
Ja. Pluss at det faktisk også jo kan fort vekk bli litt humor i det.
Ja.
Altså, banning kan jo ofte faktisk avstedkomme latter.
Ja.
Mm. Ufarliggjørende.
Ufarliggjørende, mm. ikke sant?
Ja.
Ikke sant? Kommer selvfølgelig an på litt hvilke ord man bruker, men...
Ja.
Det går på. Alt med måte.
Alt med måte.
Og man har kanskje et mål med denne boken har kanskje vært å ufarliggjøre følelser litt, og prøve å skrive om det på en litt sånn lettvint og underholdende måte.
Mm.
At det ikke trenger å være så tungt og trist og mm. vondt på en mm. måte mm. med følelser.
Mm. Det er som vi sa, altså det er, hva skulle vi gjort uten følelsene liksom? Mm. Da hadde livet blitt ganske kjedelig og grått og flatt.
Ja, absolutt.
Sånt?
Det er virkelig de følelsene som fargelegger livet.
Ikke sant. Veldig bra. Heia følelsene. Anne Hilde Vassbø Hagen, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåreberg.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.